skal vi slå op i Paulus' første brev til Korinterne, kapitel 15. Og vi læser fra vers 50 og kapitlet ud, vers 50. Men det siger jeg, brødre, at kød og blod kan ikke arve Guds rige, og forkrænkelighed arver heller ikke uforkrænkelighed. Se, jeg siger jer en hemmelighed. Vi skal ikke alle hensove, men vi skal alle forvandles. I et nu, i et øjeblik, når den sidste basun lyder. Til basunen skal lyde, og de døde skal opstå uforkrænkelige, og der skal vi forvandles. Til dette forkrænkelige må iføre sig uforkrænkelighed, og dette dødelige ifører sig udødelighed. Men når dette forkrænkelige har iført sig uforkrænkelighed, og dette dødelige har iført sig udødelighed, der skal det ord opfyldes, som står skrevet. Døden er opslugt, og sejren vundet. Død, hvor er din sejr? Død, hvor er din brød? Dødens brød er synden, og syndens kraft er loven. Men Gud ske tak, som giver os sejren ved vor Herre Jesus Kristus. Derfor, mine elskede brødre, vær faste, urokkelige, altid rige i Herrens gerning. I ved jo, at jeres møje er ikke forgæves i Herren. Skal vi også høre apostlens ord i hans første brev til Thessalonikerne, kapitel 4? Fra vers 13. Vi vil ikke, brødre, at I skal være uvidende om dem, der sover hen, for at I ikke skal sørge ligesom de andre, der ikke har noget håb. Til så sandt vi tror, at Jesus er død og opstanden, skal også Gud ved Jesus føre de hensovede frem sammen med ham. Dette siger vi jer nemlig med et ord af Herren, at vi som lever og bliver tilbage til Herrens komme, skal ingenlunde gå forud for de hensovede. De Herren selv skal stige ned fra himmelen, og der skal lyde en befaling, en overengels røst og Guds basun, og først skal de døde i Kristus opstå. Derefter skal vi som lever og bliver tilbage bortrykkes til lige med dem i skyerne for at møde Herren i luften. Og så skal vi altid være sammen med Herren. Så trøst hverandre med disse ord. Apostlen understreger, at det er sandelig apostolisk tale, for han understreger, dette siger jeg jer. Og det siger en apostel ikke som en overflødig ting. Det er ikke retorisk. Det er for at understrege den evige myndighed, han taler med. Han siger også, vi vil ikke, brødre, at I skal være uvidende. For det, vi her berører, det ligger uden for, hvad mennesket kan tænke sig. Tro ikke, at fordi vi har hørt det, at dermed har vi fuldt ud fattet dette. Der er nemlig ikke gået én slægt, uden at døden har hersket. Der har ikke været et menneske på denne jord, som ikke er afgået ved døden. Og nu forkynder han, at dette, som alle slægter har oplevet, det er ikke endegyldigt. Det er jo knap til at fatte. Ingemann synger, slægt skal følge slægters gang. Det har slægterne gjort. Men der kommer en dag, der kommer en tid, da så er det slut. Her fortæller apostlen kolossalt kortfattet, men altså med understregning af sin myndighed. Han er ikke en mand, der spiller på det retoriske, altså talekunsten. Han taler ud af Gud, og når han siger, se, jeg siger jer en hemmelighed, der er det heller ikke, hvis jeg tør bruge det udtryk, det er ikke sådan fyldt. Han håber at kunne få en ganske særlig opmærksomhed om dette, han siger. For det, man siger, plejer man jo at begynde med, hør. Hør, jeg siger jer en hemmelighed. Men han udtrykker det, se. Fordi det, han siger, det skal åbenbares. For det hører den verden til, som er utilgængelig for mennesket. En hemmelighed. En hemmelighed er noget mere og noget andet end en gåde. En gåde, det kan vi vel løse. Og når gåden er løst, så er det ikke nogen gåde mere. Men en hemmelighed, ja, den må åbenbares. Og når den er åbenbaret, så forbliver den en hemmelighed. Og alle, der omgås disse ting, som om det er noget, de kender, må jeg sige, at så kan du være helt forvisset om, og så kender du det slet ikke. For en hemmelighed fra Gud forbliver en hemmelighed. Det betyder, at når den er åbenbaret, så føler enhver, dette er mig for stort. Dette er mig for guddommeligt. Det føler ingen, når en gåde er løst. Når en gåde er løst, så siger enhver, åh ja, det burde jeg jo egentlig selv have kunnet finde ud af. Men når en hemmelighed er åbenbart, så siger enhver, det er mig for guddommeligt, det er mig for stort. Og derfor går apostlen på en gang så myndigt, på en anden gang så kortfattet til værks. Dette siger jeg jer med et ord af Herren. Det vil altså sige, at dette har Herren vist Paulus. Dette har Herren indviet ham i. Og tænk at blive indviet i noget, som apostlen Paulus er blevet indviet i, det er da for stort. Det kan man da aldrig beherske og sige, åh ja, alt dette, det kan I tro, det har jeg lært. Ligesom 2 og 2 er 4, så ved jeg, at Herren kommer igen, og jeg kan næsten sige jer præcis skemaet efter det, det kan jeg stille op, og jeg ved det, jeg ved det. Ak, hvor kan det guddommelige gøres trivielt. Ak, hvor kan det guddommelige trækkes ned i et skema, så det næsten hører hjemme inden for et menneskes lille tankegang. Nej, det er en hemmelighed. Og jeg kan love jer, og jeg kan love mig selv, at om vi oplever dette, så er der ingen af os, der vil stå klogt og sige, der kan I se, jeg vidste lige præcis, hvordan det var. Jeg fik ret. Det var mig, jeg vidste det. Nej, når det sker, så går det op for os. Hvilken hemmelighed. Hvilket guddommeligt indgreb. Jeg er lille bitte menneske. Og hvis vi så troede, at vi beherskede det, og vidste alt om det, så vil vi blive dybt ydmyget. Nej, apostlen går ikke skjult på, at her har vi med noget at gøre, som tanken aldrig kunne gribe, og heller ikke fuldt ud kan gribe. Noget, som går på tværs af al erfaring. Noget, som man måske kan mene, åh ja, det har jeg hørt. Men i det øjeblik, det sker, så overgår det et hvert menneskeligt begreb. Vi skal ikke alle hensove. Jamen, det er der alle andre. Jeg har stået ved mange dødslejre, og jeg har set dem gå over grænsen. Jeg har lukket øjnene på nogle hensoven. Og jeg selv har nået den alder, hvor menneskeligt talt, det kan jo ske når som helst. Og jeg husker slægterne. Min bedstemor var født i 1850-50. Det er snart 150 år siden. Jeg husker dem, der huskede endnu enevældens tid her i landet. Vi havde enevælde til 1848, og det huskede min bedstemor. Hun er død. Han er død. Alle mine lærere, de er døde. Slægten forud for mig er død. Jeg er ved at være den ældste i slægten. Og de er døde. Tænk den stund, hvor vi, og dermed mener Paulus, menigheden, der på det tidspunkt lever, da der lyder en befaling, og en overengelsk røst, og en basun. I et nu sker det uforklarlige. Og jeg kan ikke forklare det, for jeg ved ikke, hvad et opstandelseslegeme er. Ved du det? Jeg kender ingen, der ved, hvad et opstandelseslegeme er. Og vi har ingen beskrivelse direkte af det. Og efter Jesu opstandelse, ja, vi har ingen beskrivelse af, pludselig var han der, så var han der ikke. Det er rigtigt, at Johannes så ham på Patmos, men han kan ikke beskrive det. Han kan kun stadigvæk sige, det var ligesom, det var ligesom, det var ligesom. Nej, det er en hemmelighed. Og jeg beder til Gud, at det må forblive en hemmelighed. For tænk, hvis kristenheden gør det til et led i det lille alfabet, at det er noget, der placerer os i rang med at 2 og 2 og 4, og vi skal forvandle os. Det øjeblik, da basunen lyder, vi kan ikke gengive det, for vi ved ikke, hvordan en himmelsk basun lyder. Det øjeblik, da overenglens røst lyder, ingen ved det, ingen har hørt det. Det øjeblik, da Herren selv stiger ned fra himlen, ingen ved det. Ingen kan beskrive det. Ingen kender hans udseende. Lad os dog ikke gøre de guddommelige ting flade. For de er store, og de er værdige, den opstandne Herre. Lad os aldrig tale så meget om det, at vi ved vor tale gør det til noget selvfølgeligt. Lad os alt for alt i verden ikke bruge det i en populariserende evangelisk forkyndelse. For det er jo helligt over al beskrivelse, at Herren selv stiger ned fra himlen. Jesus opvagte enkens søn fra Nain. Han opvagte Jairi datter. Han opvagte Lazarus, men han gav dem intet opstandelseslegeme. De er alle døde. Så vi ved ikke fra Jesu ordmere, hvad den opstandelse er, som her tales om. For Jairi datter, hun blev ikke iført uforkrænkelighed, og Lazarus heller ikke. Nej, men når det lyder, det er det mægtige, som overgår alle vores begreber, der bliver den hemmelighed en virkelighed, at uforkrænkelighed ifører os alle de hensåbede, de fleste af dem ligger i deres grave helt opløste. Og hvem kan fatte det, at disse, der har ligget i deres grave, og gravede vi deres grave op, så fandt vi kun lidt støv. At nu iføres de uforkrænkelighed. Og jeg ved heller ikke, hvad uforkrænkelighed er, for jeg har aldrig mødt det. Og vi kan ikke forestille os det. Og hvad udødelighed er, dette dødelige skal iføre sig udødelighed. Ja, ordene er enkle, men deres indhold er så mægtigt, så enhver kan bedst i stilheden, hvor Herrens ånd banker på hjertekammeret, begynder at ane lidt om udødelighed. Se, jeg siger jer, en hemmelighed. Men griber denne hemmelighed vores samvittighed og vort hjerte, der bringer den med sig en så stor glæde og en sådan dragelse, at den løfter et menneske op over timelighedens mange genvordigheder, vanskeligheder og nød. Og vi skal senere komme ind på under dette korte stævne, at vi kan ikke love hver andre problemfrie tider. Vi kan ikke love hinanden en let gang hen over jorden. Men når dette lyser for vores hjerter, og når råbet kommer fra vort indre, kom Herre Jesus, kom snart, der bærer det os og fører os igennem de genvordigheder, som Herrens disciple må regne med, ikke mindst i afslutningens tid. Jeg ved som sagt ikke, hvad det er, at de døde i Kristus skal opstå. Og øjeblikket er så overvældende, at det er bedst ikke at komme med menneskelige forklaringer. For Gud er den eneste, som kan skabe liv ud af intet. Og for de flestes vedkommende er der intet uden støv. Og dog kender Herren hver enkelt og oprejser hver enkelt i et nu. Og vi, som bliver tilbage, vi er i og for sig ikke tilskuere til det, så vi kan stå ligesom at analysere det. Vi er medinddraget i det. For i det sker, så sker der noget med os, som vi ikke kan forestille os. At vi forvandles. Jeg, hvis jeg kan bruge dette udtryk, beundrer apostlen, at han kan nøjes med så kort en beskrivelse. Vi skal forvandles. Vi ville jo ønske, at vi fik en detaljeret beskrivelse af det hele, hvordan vi kommer og ser ud, og hvordan det føles. Og nej, vi skal forvandles. Og det betyder, at med et andet ord af en anden apostel, vi skal se Herren, som han er, og blive ham lige. Ja, evangeliet er sandelig guddommeligt. Og må Gud bevare os små mennesker fra at trække det ned, så det næsten bliver trivielt. Disse få, disse korte ord, lad dem stå. For med korte ord formår Herren at skabe langt mere, end vi med alle verdens forklaringer. Til det er et ord, der skaber. Det er et ord med myndighed. Det er et ord, som når det trænger ind, så bringer det med sig, hvad vi behøver. Og hvad det er at blive bortrykket, jeg ved det ikke. Og vi skal slet ikke foretage sammenligninger med flyvemaskiner eller ballonger. Vi skal slet ikke foretage sammenligninger inden for den fysiske verden. Det er noget langt rigere, langt mere guddommeligt. Den evige verden er nemlig ikke så uendelig langt borte. Nej, nu tør jeg ikke forklare det, for det ved jeg, jeg ikke kan. Men tænk, når sløret tages bort fra den evige, usynlige verden. Og vi er der hos ham i ét nu. Enhver kan jo, mens vi sidder her, blinke med øjet og lade øjenlåget blinke ned over selve øjeæblet. Sådan, så hurtigt er det der. I ét øjeblik. Og for at møde Herren. Hvem kan udtrykke det? Da apostlen så ham på Patmos, faldt han som en død ned. Og tænk, vi skal møde ham. Det er det inderste i det særlige håb, at vi skal i hans tilsynekomst møde ham som en brud møder sin brudgom. Forenes med ham. Men allerede det ord kan lede os vildt i mystik, men det er noget langt renere, noget langt højere end mystik. Det er en hemmelighed, en guddommelig hemmelighed, som vi ikke skal brodere på, men lade stå i sin majestætiske kraft, møde Herren i luften. Bare det sidste ord i luften, det indeholder et væld af sejr. For dermed er det indirekte sagt, at fyrsten over luftens rige, hans magt er totalt færdig. Det er Herrens triumf. Det er Herrens sejr nu, tydeligt gjort i hele universet. Han er Herre, men han udøver sit herredømme usynligt i den nærværende tid. Og kun troen ser hans herredømme, men verden ser det ikke. Og verden konkluderer, der er ingen Gud. Hvis der var en Gud, ville alt se anderledes ud. Men troen ser, at Herren hersker i småt og i stort. Der falder ikke en spor til jorden uden hans vilje. Men i det øjeblik, der overtager han herredømmet, også i synlig mening. Så alt nu ligger åbenbart. Jesus Kristus er Herre. Det var dette, der bar de første kristne igennem de frygteligste lidelser. Det var dette, der gjorde, at de gik syngende i døden. Det var dette, der gjorde, at de ikke hadede deres fjender. Det var det, der gjorde, at de ikke blev bitre. Stefanus, den første martyr, han strålede. Og han bad for dette Jesu Kristi herredømme var ham så tydeligt, at end ikke hans fjender, der øvede al deres ondskab over ham, i hans syn havde nogen magt over ham. Jesus er Herre, og han kommer. Og det store, afgørende spørgsmål er, hvordan skal jeg være rede? For stunden kommer, og den kommer i den time, ingen kan udregne. Ja, det siges et sted, han kommer i den time, I ikke mener. Hvordan være rede? Enhver samvittighed, der er blevet vagt, er blevet følsom over for åndens vink. Og så er der en eneste ting, der ligger den vagte samvittighed tungt på sinde. Det er at være rede. Og vejen er smal. Vejen er meget smal. Og den følsomme samvittighed kommer let ind på den tanke, at kun gennem opfyldelse af loven kan jeg være rede, når det øjeblik er inde. Den følsomme samvittighed sætter al sin viljeskraft ind på at opfylde Guds lov til punkt og prikke. Og når viljeskraften sættes ind for at opfylde lovens krav til punkt og prikke, måske under faste, måske under bøn, måske under forsagelse, måske ved at give afkald på al jordisk nydelse. En sådan må der være rede. Det er det underlige, og jeg har selv forsøgt den vej. Den vej leder til total fortvivlelse. Evangeliet er ikke et budskab til den viljestærke. Evangeliet bygger ikke på viljens kraft. Hvis den byggede derpå, så var jeg ikke længere med, for jeg har ikke en stærk karakter. Evangeliet er ikke en appel til de karakterstærke. Og derfor formulerer Paulus sig så uendelig kort, at vi næsten synes hører det hjemme i denne sammenhæng. Syndens kraft er loven. Hvorfor siger han det? Jo, just fordi han ved, at når han forkynder denne hemmelighed, så vil mange sætte alt ind på, nu må jeg blive rede. Og så ved han, vælger de lovopfyldelsens vej i al deres alvor, i al deres helhjertethed, så vil de blive bragt dertil, at den dag ligger de fortvivlet. For det er det mærkelige, at når man kommer ind under, du skal, og du må ikke, du skal, og du må ikke, så kan man en lang tid være med, du skal, du må ikke, du skal, du må ikke. Man kan, indtil det bringer en til det punkt, at når der siges, du skal, så vækker det en sådan trang til det, man ikke skal og ikke må, at loven frembringer den synd, som vi mente, loven var et værn imod. Og derfor formulerer apostlen sig så uhørt skarpt. Syndens kraft er loven. Og det har vi oplevet atter og atter. At når appellen rettes til karakterstyrken, ja, så får man umiddelbart gehør. For mange siger ja, 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 ja. Nu er der alvor bag. Nu er der alvor, og det er der også. Men det er en alvor, der ikke har forløsende kraft, ikke frigørende kraft. Det er en alvor, som ikke skaber kærligheden til Gud. Og derfor, når vi vil være rede, og hvem vil ikke være rede? Ja, jeg tør ikke udelukke, at du et stykke tid er nødt til at forsøge den vej, jeg her har beskrevet. For det er muligt, man igennem tunge erfaringer må nå frem til, hvad Paulus så siger. Gud ske tak, som giver os sejren ved vor Herre Jesus. Ja, hvad mener du? Hele den sejr, som er udtrykt her, og som kulminerer i udødelighed og uforkrænkelighed, den giver Gud os ved Jesus Kristus. Det er de synderbrudte hjerter. Det er, når mennesket er blevet lille. Det er, når mennesket har opgivet håbet til sig selv. Det er, når mennesket i Guds lys er blevet udsondret og står helt alene med Gud. Der oplever mennesket sig selv som et intet. Og der kommer det ufattelige. Gud ske tak, som giver os sejren. Jeg, som har forspildt sejren, Jeg som har svigtet. Jeg som er faldet i synd. Jeg som græder. Ja, det synderbrudte hjerte. Det lille menneske, som er kommet helt til nulpunktet. Han oplever, at det er et evangelium fra først til sidst. Det er et evangelium helt ind i endens tid. Det er et evangelium helt frem til det øjeblik, da basunen lyder. Så stor er Jesus. Og derfor gælder det om, når enhver hemmelighed åbenbares, der at få sit blik rettet på denne dyrebare frelser, skal vi atter gå ud til Golgata. Der hænger han. Hvad har du gjort dig fortjent til? Står du nu ved Golgata og siger, jeg er i hvert fald helhjertet? Står du og siger det? Eller siger du, jeg har i hvert fald viljeskraften i orden? Siger du det? Står du derude og siger, jeg er mere helhjertet end de andre? Eller står du og siger, jeg har søgt ham bedre end de andre, og derfor ingen finder på at tale sådan? Der hænger en blodig martret frelser, og det er ham, apostlen peger på, når han siger, Gud ske tak, som giver os sejren ved vor Herre Jesus Kristus. Så kommer vi til at elske ham. Tænk så, er der håb for den, som er håbløs. Så er der muligheder for den, der har forspildt sine muligheder. Så er frelsen, den er gennemgribende, vor Herres Jesu Kristi gave. Men den, der oplever det, han kommer dermed ud af letsindigheden, men på en befriet måde. Han bliver ikke overfladisk, ydmyg, og han tager det ikke let med synden. For han er befriet ved Kristi kærlighed på en sådan måde, at han har fået et nyt hjerte. Han har fået en helt ny indstilling. Han elsker Herren, og derfor så afstår han fra uretfærdighed. Det er ikke en fortjeneste, men det er en frugt af, at Kristi kærlighed tvinger ham, behersker ham, hylder ham. Og derfor kan han aldrig blive en træt, resignerende kristen, som lever på fortidens minder. Det er derfor apostlen siger, derfor mine elskede brødre, vær faste, urokkelige, altid rige i Herrens gerne. Sådan er det, hvor man virkelig har oplevet frelsen, hvor man virkelig er kommet ud af at bygge på sig selv, sin viljes kraft. Der er der nu blevet en frihed, en frigjorthed til at tjene af al kraft og al magt. Og det er det, han lægger i ordet derfor. Derfor. Fordi Gud giver os sejren ved vor Herre Jesus Kristus. Derfor i den korte tid, der er tilbage, inden han kommer, der giver enhver af os sig selv fuldt og helt. Og det er ikke noget at berømme sig af. Hvordan skulle det være anderledes? Andet kan vi jo ikke. Det er da det eneste konsekvente, når vi er frelst af så stor noget, og har så stort et håb, og han kan komme hvert øjeblik. Hele livet bliver så en evangeliets triumf, indtil det kulminerer i det vidunderlige øjeblik, som er en hemmelighed, og som indeholder en hemmelighed, og som når hemmeligheden virkelig gør os, vil gribe os alle i en sådan grad, at det kan jeg ikke forklare. Men snart, snart kommer han. Snart, snart er vi der. Og så bryder vi ud i lovsang. Snart, snart skal vi se ham. Jeg glemmer aldrig den ungdomslejr, vi havde, hvor jeg talte lidt om disse ting, og et ungt ægtepar sagde, vi er lige nygifte, så vi synes, Herren skal vente lidt med at komme, for vi er jo så lykkelige. Det svarede jeg slet ikke på, men jeg sagde blot, hvad Fjord Christensen engang sagde til mig. Jeg sagde til ham, jeg glæder mig til at møde Brorson, for de vidunderlige salmer, han har skrevet, jeg vil gerne tale med ham. Så var det Fjord Christensen svaret, jeg tror, der er kø uden for hans bolig i det nye Jerusalem. Og så talte vi om, så skal jeg hen og spørge, Luther, hvad han mente med det. Og en anden sagde, jeg vil gerne tale med Grundtvig, og en tredje ville tale med, og så videre. Vi talte bare om det på sådan en, så sagde de unge nygifte, han må alligevel gerne komme nu. For så var det hele sådan overstrålet af den herlighed, som der oprinder over vores sjæle. Det er evangelium, men evangeliet er en kraft. Og dette kraftige evangelium bereder os, og derfor giver vi ham hele æren i den stund, som snart rinder op.